ดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครับพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆแล้วก็แบบออนไลน์ได้นะครับผ่านทาง FM 90.75 และทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.ts นะครับผ่านอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.ts นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่ radio.mct@rmutp.ac.ts นะครับหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับก็ท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้ครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆนะครับก็จะนำมาหาคำตอบให้คุณผู้ฟังทันทีครับโดยอาทิตย์นี้นะครับผมได้กล่าวในครั้งที่75แล้วก็76นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารสังเขปที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างกันการเปิดใจนะครับหรือว่าการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้ได้ขั้นตอนโฟลว์ชาร์ตคู่มือหรือว่าส่วนที่เป็น explicit knowledge นะครับก็คือองค์ความรู้ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดแจ้งนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ต่อได้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะขอกล่าวเพิ่มเติมก็คือ3ทักษะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างความร่วมมือเนี่ยเราจะมีเรื่องของตัวประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการสื่อสารที่มีรูปแบบชัดเจนส่วนที่2ก็คือเรื่องของการฟังที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ส่วนที่3เรื่องของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นร่วมกันภายในองค์กรครับเรามาดูประเด็นแรกครับเรื่องของการสื่อสารที่มีรูปแบบชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพคือการร่างรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเอาไว้นะครับถือว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของบุคลากรที่มีความรู้ทุกคนนะครับจงอย่าได้มองข้ามเรื่องของไวยากรณ์ตัวสะกดคำหรือว่ารูปแบบการสื่อสารเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จำเป็นในเรื่องของการสื่อสารการเขียนเอกสารทุกชนิดแม้กระทั่งการใช้อีเมลนะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังใช้รูปแบบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เราจะต้องมีการใส่ข้อความตั้งแต่หัวจดลงไปจนถึงส่วนท้ายของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีข้อความอะไรบ้างนะครับเอกสารต่างๆที่มีคุณค่าในตัวเองก็อย่างเช่นคุณค่าของเวลาที่ใช้ในการเขียนและการทบทวนข้อความนะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงสเตตัสเรื่องของเวลาในการส่งจากไหนนะครับลงท้ายอย่างไรเขียนแล้วก็ทบทวนข้อความอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คุณค่าของเงินในการจัดพิมพ์เอกสารในทุกขั้นตอนครับเราจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าณปัจจุบันนี้การทำงานในองค์กรไม่ใช่ว่าเป็นการทำงานแบบ paperless office นะครับหรือว่า office automation เป็นลักษณะของการส่งเพื่อพิมพ์เอกสารเพื่อยื่นเพื่อติดต่อระหว่างกันการใช้สำนวนข้อความการใช้ไวยากรณ์ตัวสะกดรูปแบบการสื่อสารต่างๆจะต้องมีความถูกต้องนะครับดังนั้นเรื่องของการพิมพ์เอกสารออกมาก็จะต้องมีการจัดรูปแบบที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพึงระลึกไว้ในเรื่องของคุณค่า ในการใช้งบประมาณทางด้านการจัดพิมพ์เอกสารส่วนตัวที่3คือคุณค่าของโอกาสที่ได้รับจากเอกสารขาดความสมบูรณ์หรือว่าความถูกต้องนะครับก็คือลักษณะของการสร้างเอกสารนะครับเราจะต้องสร้างให้มีความสมบูรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำนะครับบางครั้งจะต้องมีลีดเดอร์หรือว่าคนที่เข้าไปอ่านหรือว่าคนที่ทวนสอบนะครับว่าเอกสารหรือว่าองค์ความรู้หรือว่าความร่วมมือในการใช้เอกสารตัวนี้มีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนตัวที่4คือคุณค่าของความน่าเชื่อถือครับก็เป็นตัวแทนขององค์กรหรือว่าโครงงานหรือว่าเครื่องหมายทางการค้าบางครั้งอาจจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นโดยการใช้วิธีการสื่อสารด้วยสีลักษณะของตัวเครื่องหมายการค้าที่ดูโดดเด่นนะครับลักษณะของตัวอักษรของชื่อองค์กรชื่อของโครงการเหล่านี้มีคุณค่าในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างลักษณะของสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ทำให้ภาพลักษณ์ในเรื่องของความทันสมัยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างการสื่อสารที่ดีการเป็นเหมือนเป็นการสร้างเพื่อนสนิทให้กับคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงกระบวนการความคิดที่มีอยู่นะครับก็ยอมรับกันว่าเอกสารที่เปรียบเสมือนอุปสรรคของความก้าวหน้านะครับจะเป็นความจริงไม่ได้เมื่อเอกสารขาดความชัดเจนนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเรื่องของการสร้างความชัดเจนให้กับตัวเอกสารหรือว่า explicit knowledge ที่เกิดขึ้นจากการสร้างโครงร่างระเบียบข้อต่างๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กรนะครับก็คือช่วยกันในการเร่งปฏิบัติเร่งสร้างกระบวนการที่เป็นการใช้ความคิดให้เป็นระบบเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปถามทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนเราจะต้องมีโฟลว์ชาร์ตหรือว่า PM ที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนให้กับทุกคนได้เห็นนะครับโดยการเคลื่อนตัวเข้าไปสู่ในยุคของดิจิตอลนะครับเรื่องของการใช้สารสนเทศเป็นฐานหรือว่า information base เนี่ยก็เริ่มเพิ่มมีมากขึ้นนะครับถือเป็นการสร้างความเข้าใจภายในให้กับบุคลากรภายในให้สะสมองค์ความรู้ด้วยตนเองนะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้วิธีในการกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสร้างองค์ความรู้หรือว่าบันทึกข้อมูลต่างๆภายในบล็อกของตัวเองนะครับเหมือนกับว่ายุคเศรษฐกิจที่ใช้วัตถุเป็นฐานเนี่ยก็มักจะใช้ผลตอบแทนประชากรด้วยเรื่องของการกักตุนสินค้าเหมือนสมัยก่อนนะครับก็คือลักษณะของยุคเศรษฐกิจในแต่ละยุคเนี่ยแตกต่างกันณปัจจุบันนี้ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลก็จะต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น data mining หรือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องของ data scientist นะครับก็คือมีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์ไปใน5ปีหรือ10ปีข้างหน้าได้นะครับโดยไม่ต้องมาเสียเวลาในการมาวิเคราะห์ในแต่ละบุคคลอีกต่อไปละนะครับขนาดที่ความแตกต่างที่ไม่สามารถสร้างวิธีการถ่ายทอดให้แก่สมาชิกกลุ่มก็คืออาจจะกลายเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเป็นเรื่องที่ดูแล้วเราจะต้องมีความจำเป็นในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการถ่ายทอดของสมาชิกด้วยนะครับก็คือความสำเร็จของโลกธุรกิจเนี่ยบางครั้งอาจจะดูโหดร้ายนะครับว่าพนักงานคนหนึ่งสามารถสร้างองค์ความรู้หรือว่านวัตกรรมได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่บางครั้งไม่ได้ทำเป็น explicit knowledge หรือว่าความรู้ชัดแจ้งที่เกิดขึ้นเพื่อถ่ายทอดให้กับคนภายในองค์กรได้นะครับถ้าผมยกตัวอย่างกลุ่มของบริษัท Toyota เงี้ยครับเขาจะมีความชัดเจนในเรื่องของสาระสังเขปชัดเจนในเรื่องของคู่มือขั้นตอนวิธีการในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็โลกทางด้านวิชาทางด้านวิชาการนะครับปราศจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมนะครับคือไม่ยึดติดอะไรใดๆทั้งสิ้นมองถึงเรื่องของผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้รับรู้เรื่องของการตอบสนองทางในเชิงพฤติกรรมของพนักงานที่เรียกว่า Toyota Way เนี่ยครับเขาจะมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้นตอนในเรื่องของการนำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนขั้นตอนการผลิตนะครับขั้นตอนที่เป็นแผนกในการซัพพอร์ตต่างๆหรือว่าสนับสนุนการทำงานต่างๆเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือเรื่องของการสื่อสารจะต้องมีความชัดเจนนะครับในส่วนแรกส่วนที่สองคือเรื่องของการฟังที่มีประสิทธิภาพครับก็คือจะเป็นความร่วมมือลักษณะหนึ่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีมากกว่าเรื่องของการเชื้อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครับก็คือจะต้องมีผู้ฟังที่ดีแล้วก็จะต้องมีผู้ถ่ายทอดข้อมูลที่ดีด้วยนะครับโดยที่ผู้นำและผู้เข้าร่วมจะต้องมีความตั้งใจในการแลกเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็รู้จักที่จะรับฟังความคิดของบุคคลอื่นด้วยเจตคติแบบเชิงบวกนะครับก็คือจะมีปฏิกิริยาตอบสนองมีการรู้จักรับฟังนะครับเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่การได้ยินเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีอารมณ์ร่วมด้วยนะครับแสดงออกถึงความเข้าใจในเหตุจูงใจแล้วก็มีผลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเรามีความร่วมมือร่วมใจอะไรบ้างนะครับโดยบางครั้งอาจจะไม่ได้แค่ฟังอย่างเดียวครับอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยมีโดยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดก็คือจะเป็นบุคคลที่จะฟังเมื่อเขามีความรู้สึกอยากฟังนะครับอันนี้ภาษาผมใช้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือจะต้องระเบิดจากข้างในครับก็คือเราจะต้องมีความอยากก่อนมีความอยากที่จะมีความรู้สึกเต็มที่อยากแสดงองค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้ทุกคนได้ฟังอย่าไปบังคับนะครับให้เข้าร่วมนะครับเพราะว่าการจัดการความรู้จะไม่ใช้วิธีการนี้ในเรื่องของการบังคับให้ทุกคนเข้าร่วมแต่จะต้องเป็นการระเบิดจากข้างในมีความอยากที่จะเรียนรู้มีความอยากที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ของตัวเองโดยประสิทธิภาพก็โดยส่วนใหญ่ก็คือผลดีนะครับข้อดีในเรื่องของการรับฟังที่ดีเนี่ยก็จะมีการตอบสนองดังนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ที่ฟังคนอื่นพูดมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะช่วยให้เกิดความเข้าใจคนอื่นเพิ่มมากขึ้นส่วนการช่วยให้บุคคลอื่นเกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดนะครับก็คือเราจะต้องอาจจะมีการวิเคราะห์หรือมองในแง่มุมของตัวเองและสะท้อนให้บุคคลนั้นฟังนะครับว่าเขามีความคิดในเรื่องแบบนี้กับคนคนนี้อย่างไรนะครับควรที่จะปรับปรุงอะไรบ้างหรือว่ามันดีอยู่แล้วนะครับส่วนของการสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลอื่นก็จะมีคนบางคนนะครับกำลังพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นนั้นแล้วก็กำลังพูดต้องการความช่วยเหลือนะครับเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลคนนั้นว่าเขาสามารถทำได้เขาสามารถที่จะบอกได้เขาสามารถที่จะรับฟังคนอื่นได้นะครับโดยที่บุคคลที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องรู้จักฟังนะครับก็คือเกิดประสิทธิภาพเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองระหว่างกันเขาจะก้าวเข้าไปข้างหน้าเมื่อรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำถามว่าทำไมเนี่ยเป็นคำถามแบบเล็กๆนะครับ why เนี่ยอาจจะดูแล้วรู้สึกว่ามันจะถามไปเพื่ออะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะบางครั้งบางประเด็นเป็นบางประเด็นที่อาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็กลายเป็นเกิดความเสียหายใหญ่ได้ภายในอนาคตนะครับดังนั้นเราจะต้องลดข้อคำถามหรือว่าคำว่าทำไมตรงนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยนะครับว่าเราทำไปเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรนะครับอย่าอ้างอิงเหตุผลแบบผิดๆที่ผมได้กล่าวมาในสารสังเขปที่ผ่านมาในตอนที่75และ76นะครับก็คือเราจะต้องบอกถึงเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้ใช้องค์ความรู้นี้แต่ถ้าคุณใช้แล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นวิธีการนำเสนอการรับฟังที่ดีต้องเปิดประเด็นการสนทนาหรือว่าการประเมินข้อความอย่างมีวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็แสดงพฤติกรรมด้านกายภาพในเชิงบวกตลอดเวลาของการอภิปรายครับก็คือการใช้ประโยชน์เชื่อมต่อในเรื่องของบุคคลอื่นได้พูดไว้นะครับถ้าผมเข้าใจสิ่งที่คุณกล่าวมานะครับถูกต้องก็หมายความว่าตืดๆๆๆนะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับต้องถามทวนกลับไปว่าที่ผมเข้าใจเป็นแบบนี้ใช่ไหมแสดงพฤติกรรมในเชิงบวกนะครับตั้งใจฟังนะครับเคารพคนที่เป็นผู้พูดนะครับแล้วก็สรุปนะครับแล้วก็ยืนยันความเข้าใจที่เกิดขึ้นตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการได้ยินหรือการฟังนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับถ้ามีผู้ฟังที่ดีผู้พูดก็จะมีกำลังใจในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กรต่อไปครับ
องพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับในส่วนที่2นี้นะครับช่วงที่2นี้เราจะมาพูดกันต่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความร่วมมือในประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งครับก็คือยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในเรื่องของการลดข้อพิพาทภายในองค์กรเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องทำวิธีการหาวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ลดข้อพิพาทให้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือลดเรื่องของความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นการปะทะกันระหว่างบุคคลนะครับภายในองค์กรภายในแผนกก็คือเราจะต้องสร้างทางเลือกหรือว่าวิธีการในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหรือว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือเราจะต้องมีข้อสรุปหรือว่าเรื่องของการเน้นในเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการจัดการที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่ามีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างไปอาจจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าหรือการต่อต้านได้เช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่เกิดการต่อต้านนะครับแล้วก็ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการเรียนรู้ที่เกิดจากความขัดแย้งอย่างฉันมิตรนะครับหรือว่าร่วมกันแก้ปัญหาเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างทักษะการสื่อสารที่ดีนะครับก็คือเราทุกคนต้องช่วยกันพัฒนานะครับดังนั้นผลสรุปของข้อพิพาทก็อาจจะหมายถึงเรื่องของเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหานะฮะระหว่างคู่กรณีต่างๆแต่ระหว่างบุคคลระหว่างแผนกระหว่างองค์กรนะครับมีข้อโต้แย้งอะไรแสดงทัศนคติของตัวเองออกมาแสดงถึงความน่าสนใจแสดงถึงข้อยุติหรือว่าการยอมรับทั้งสองฝ่ายแบบวินวินสแตจี้นะครับก็คือเราจะต้องมีข้อสรุปร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าหันหลังให้กันต้องมีการพูดคุยแล้วก็ลดข้อพิพาทแล้วก็ควรใช้วิธีการปรับน้ำเสียงคำพูดหรือว่าการตอบสนองในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการให้ร้ายต่อกันมองสิ่งต่างๆเป็นแง่ลบทั้งหมดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความร่วมมือได้เราจะต้องมีเรื่องของการลดข้อพิพาทแล้วก็กระตุ้นด้วยเรื่องของการเข้าใจซึ่งกันและกันเปิดใจให้กว้างขึ้นนะครับต้องการแก้ปัญหาตรงไหนตั้งแต่จุดเล็กๆนะครับเพราะว่าในมุมมองของผู้จัดรายการผมบอกได้เลยว่าเรื่องของการแก้ปัญหาเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครบทุกอย่างครับเราจะต้องแก้จากจุดเล็กๆไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นรอยรั่วเล็กๆเราก็คุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าไปมองว่าต้องแก้ให้ครบทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาภายในองค์กรดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือต่อสู้ฝ่าฟันลดข้อพิพาทภายในองค์กรบุคลากรหรืออะไรต่างๆให้ได้เสียก่อนนะครับแล้วก็จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยพัฒนาได้ต่อไปข้างหน้าแล้วก็เรื่องของการชะลอประเด็นปัญหานี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับบางครั้งยกขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาเราต้องลดความร้อนรุ่มหรือความรุนแรงของปัญหานั้นให้เบาลงก่อนนะครับแล้วค่อยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคที่เราสามารถแก้ได้นะครับก็คือต้องร่วมมือกันภายในอนาคตอย่างเช่นถ้าเราส่งเมสเซจหรือว่าข้อความหรือสื่อสารไปยังองค์กรหรือบุคคลต่างๆภายในองค์กร1เมสเซจนั้นอาจจะมีความหมายกับคนกลุ่มหนึ่งบางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีบางคนจะมีความรู้สึกที่ดีกับเมสเซจนั้นนะครับหรือว่าข้อความนั้นโดยส่วนใหญ่ในองค์กรแต่ละองค์กรจะใช้วิธีการสื่อสารการให้วิสัยทัศน์การมอบพันธกิจที่สำคัญระหว่างกันนะครับก็คือจะใช้วิธีการบ่งบอกถึงพฤติกรรมความรู้สึกที่แปลกๆในช่วงแรกทำให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะรู้สึกว่าเลี่ยงการเผชิญหน้าได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการสื่อสารแบบ2ทางเพิ่มขึ้นมาเนี่ยการเผชิญหน้าหรือลดข้อพิพาทก็จะลดน้อยลง มีการให้คนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการได้แสดงความคิดเห็นในส่วนของประเด็นต่างๆในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องของการแสดงองค์ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่อันนี้ก็จะทำให้ลดปัญหาเรื่องของความยุ่งยากในเรื่องของการสื่อสารระหว่างกันได้นะครับไม่ใช่ว่าเบื้องบนกำหนดมาเพียงอย่างเดียวสื่อสารลงมาจากท็อปดาวน์แต่ไม่มีการสอบถามถึงคนที่มีอยู่ภายในองค์กรเลยอันนั้นก็จะเป็นความยุ่งยากหนึ่งที่บางองค์กรก็ยังมีอยู่บางองค์กรก็ยังใช้วิธีการในเรื่องของการสื่อสารผ่านจากท็อปดาวน์หรือว่าจากผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติการแต่ฝ่ายปฏิบัติการไม่มีส่วนในการคิดหรือว่าไม่มีส่วนร่วมในเรื่องของการกำหนดเรื่องของกลยุทธ์หรือว่ายุทธศาสตร์ในองค์กรนั้นเลยนะครับดังนั้นการลดข้อผิดพลาดที่ดีที่สุดคือจะต้องมีการสื่อสารทั้งสองทางนะครับแล้วก็เพื่อยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นและเราก็เปิดใจให้กว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับรับฟังทุกความรู้สึกพูดให้นุ่มนวลปราศจากความเกลียดชังมีมารยาทในการแสดงความคิดเห็นลดข้อผิดพลาดสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้มีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับถ้าผมเปรียบเทียบกับทฤษฎีแรงจูงใจของอับราฮัมลินคอล์นMaslow นะครับก็คือจะเป็นการจำแนกระดับความต้องการ5ขั้นของมนุษย์นะครับก็คือเป็นสิ่งที่สร้างเอกลักษณ์ของความคิดของ Maslow ก็คือทัศนคติที่มีความรู้ศักยภาพล่วงหน้าเนี่ยความต้องการในเรื่องของศักยภาพล่วงหน้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในการแสดงออกของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์บางคนก็ยังไม่ทราบถึงศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ครับบางครั้งก็มองว่าตัวเองมีความสามารถแค่นี้เท่าหางอึ่งเนี่ยจะทำอะไรกับเขาได้ไหมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นในเชิงพื้นฐานในระดับของมัสโลนะครับบางคนก็มองไปถึงไปไกลเลยทะลุไปถึงนอกโลกแล้วนะครับว่าเขาจะต้องทำอย่างนั้นเขาจะต้องทำอย่างนี้ทุกคนจะต้องทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้นะครับดังนั้นทฤษฎีของมัสโลนะครับระบุว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการทราบศักยภาพล่วงหน้าครับแต่ความต้องการของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนก็บางครั้งก็ไม่พร้อมที่จะแสดงออกบางคนก็กล้าที่จะแสดงออกตอบสนองทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็มีมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะมองถึงเรื่องของการตอบสนองความต้องการระดับพื้นฐานเนี่ยก็จะมีเป้าหมายร่วมกันดังนี้ครับก็คือตั้งใจฟังคนอื่นพูดอะไรทำความเข้าใจเป้าหมายตามทัศนะของเขาคืออะไรนะครับอันนี้คือเราจะต้องมองให้เห็นว่าแต่ละคนมีความแตกต่างมีความมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันดังนั้นการแสดงความคิดเห็นที่คล้อยตามการแสดงความคิดเห็นที่แย้งจะทั้งสองกลุ่มเนี่ยครับมีประโยชน์ต่อเรื่องของการจัดการความรู้แต่เราจะตั้งใจฟังหรือรับฟังความคิดของคนอื่นได้มากน้อยขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการฝึกหรือการเปิดใจกว้างให้กับแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับส่วนที่สองคือยืนยันและรับรู้จุดยืนของคนอื่นๆด้วยนะครับก็คือเราจะต้องรู้สึกว่าเขามีเรื่องหรือมีประเด็นที่สามารถคุยแต่เราต้องให้ความรู้สึกร่วมไปกับเขาด้วยนะครับพยายามอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือว่าไม่เป็นประโยชน์กับตนเองนะฮะมองว่าทุกอย่างเป็นองค์ความรู้หมดนั่นคือสิ่งที่ดีส่วนตัวที่3คือใช้คำถามนะครับในการช่วยส่งเสริมให้บุคคลอื่นมองเห็นข้อสรุปนะครับว่าสิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยผมพูดไปทุกคนมีความรู้สึกตามนี้เช่นกันใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีความรู้สึกที่มีความร่วมมือร่วมใจกันหรือถ้ามีข้อสรุปที่แตกต่างอธิบายผมเพิ่มเติมได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่ามีเป้าหมายร่วมกันนะครับหรือการใช้คำถามที่แบบเป็นปลายเปิดครับให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมันเป็นเรื่องยากครับที่องค์กรแต่ละองค์กรจะลดข้อพิพาทแล้วจะทำให้เกิดสถานะแบบชัยชนะร่วมกันได้นะครับแต่เราต้องพยายามทำครับเพราะเนื่องจากว่าองค์กรของเราจะต้องพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจยุค ยุคดิจิตอลนะครับหรือว่าเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าเป็นยุคเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องทำความร่วมมือร่วมกันนะครับมีสาระสังเขปที่ดีลดการใช้เหตุผลที่ผิดๆนะครับคือจะต้องมีเรื่องของการเปิดใจร่วมกันทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กรเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับผมจะกล่าวถึงในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการจัดการความรู้ของบริษัท Microsoft นะครับที่เขามีมุมมองในเรื่องของการใช้สารสังเขปเรื่องของการพูดคุยระหว่างกันภายในองค์กรว่าเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เรื่องของความร่วมมือในช่วงที่2นี่ก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมรายการนะครับก็คุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02-282-6190-1 นะครับหรือทางโทรศัพท์หมายเลข02-282-9550นะครับหรือทางอีเมลนะครับที่ radio@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าส่งทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ครับโดยการเขียนถึงรายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz